Sudah tentu kita nak lihat bagaimanakah kadar pengangguran ini untuk kita lihat bagaimanakah cerminan. Sudah tentu ia di kelihatan ekonomi kita kelihatan semakin sihat. Dan kita akan bawa kata tamu kita di yang sudah bersedia dalam talian, merupakan pengarah program MBA Putra Business School PBS, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. Razman kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sudah tentu antara data yang telah saya kongsikan tadi, kalau kita dapat lihat kadar pengangguran belia 15 hingga 24 tahun, kita boleh teliti meningkat pada tahun 2022. Apa yang kita boleh teliti, apa langkah yang boleh diambil oleh kerajaan untuk mengatasi peningkatan kadar pengangguran dalam kalangan belia, dan bagaimana kerajaan merancang untuk kita boleh cakap tingkatkan lagi peluang pekerjaan bagi golongan belia ni dengan kita lihat inisiatif ekonomi madani dan pelbagai lagi. Bagaimana doktor?
Ya Nina, apabila kita melihat pola kadar pengangguran terutamanya semasa pandemik sehingga tahun 2022, apa yang kita lihat dari segi sudut positifnya, kadar pengangguran telah menurun, jumlah penganggur telah menurun daripada 2021 ke 2022, itu satu petanda positif. Dan bertepatan dengan pembukaan semua sektor ekonomi sejak tahun lepas lagi. Dan apabila kita bayangkan sektor ekonomi kembali dibuka, pertumbuhan Malaysia juga mencatatkan pertumbuhan yang positif pada tahun lepas, bermakna lebih banyak aktiviti ekonomi berlaku. Majikan-majikan yang sebelum ini telah mengecilkan saiz perniagaan mereka, telah mungkin memberhentikan sebahagian pekerja mereka, mereka akan mula mengambil kembali pekerja. Itu sebab kadar pengangguran turun. Tetapi keutamaan kepada majikan ini, mereka akan lebih cenderung mengambil pekerja yang berkembali. Itu sebab kita lihat, ataupun yang telah mempunyai pengalaman bekerja. Itu sebab kita lihat dalam statistik itu, penganggur yang berumur 25 ke atas, bilangannya makin berkurangan. Ataupun kalau kita nak sebut lebih senang, pekerja yang berumur 25 tahun ke atas itu menjadi pilihan majikan kerana mereka sudah menyiapkan kerja. Sebab itu penganggur yang muda, yang baru lepasan universiti dan sebagainya, mereka agak sukar untuk mendapat tempat, disebabkan keutamaan diberikan kepada mereka yang telah mempunyai pengalaman kerja, dihentikan semasa pandemik. Namun saya melihat situasi sekarang ini tidak bermakna apabila majikan tidak mahu mengambil belia bekerja, mereka tidak akan mempunyai peluang untuk mencari pendapatan sendiri. Kita lihat dalam ekonomi digital sekarang, sudah banyak jenis-jenis pekerjaan dalam sektor tidak formal yang boleh membolehkan belia untuk menjana pendapatan untuk mereka dan juga keluarga mereka. Tetapi saya lihat satu lagi yang boleh diberi tumpuan ialah sebahagian besar tenaga buruh ini digaji oleh PKS kecil sederhana, dan jika PKS dibantu dari segi pelbagai inisiatif, maka peluang untuk menggaji lebih banyak pekerja terutamanya belia dapat dipertingkatkan.
Baik, bercakap mengenai PMKS, PKS, kita dapat teliti bahawa antara sokongan inisiatif diberikan dalam Pelanjawan 2023 lalu telah menerapkan usaha sokongan terhadap sektor ini. So, tentu apabila bercakap mengenai PKS, mereka adalah usahawan, peniaga yang bekerja sendiri. Dan saya nak kongsikan lagi antara sedikit intipati daripada DOSM ini mengenai antara laporan daripada menunjukkan statistik tenaga buruh. Dan kalau kita teliti, penduduk bekerja mengikut taraf pekerjaan, kalau anda teliti di statistik di depan ini menunjukkan iaitu antara empat jenis taraf pekerjaan di sini kalau anda teliti, dan yang paling tinggi iaitu dirangkumi oleh iaitu pekerja sebanyak 78.3%, hampir mencecah iaitu kita boleh cakap 80%, dan ini kita boleh cakap ini paling tinggi ya berbanding jenis taraf pekerjaan yang lain, yang itu diikuti sebagai pekerja sendiri sebanyak 15.1%, termasuk juga dengan majikan dan juga pekerja keluarga tanpa gaji. Seperti yang Prof katakan tadi, PMKS, PKS ini adalah antara pemberi sumbangan kepada KDNK negara kita. Sudah tentu kita nak lihat, tapi mengikutkan penduduk yang bekerja kat sini, kita lihat bekerja sendiri yang kita boleh teliti antara mereka adalah usahawan sendiri. Mereka bekerja sendiri secara bebas. Tapi ia masih rendah, 15.1%, dan pekerja itu kita lihat ramai, 80%. Jadi mungkin kita nak, bila kita nak tingkatkan usahawan, kita mungkin kena tingkatkan taraf pekerjaan di sini. Jadi Prof boleh kongsikan bagaimana untuk kita boleh cakapkan perkukuhkan lagi usaha agar kita dapat tingkatkan lagi, iaitu pekerja bekerja sendiri, terutama dalam kalangan usahawan, keusahawan dan bergerak ke hadapan. Bagaimana Doktor?
Memang kita mahu menggalakkan lebih ramai lagi individu mempunyai perniagaan sendiri ataupun bekerja sendiri, kerana apabila mereka mampu mengembangkan perniagaan, mereka juga akan turut dapat membantu menggaji, mengambil lebih banyak pekerja. Dan jenis-jenis bantuan yang diberikan oleh kerajaan sebenarnya banyak dan pelbagai. Kalau kita lihat di dalam Belanjawan 2023, jenis bantuan yang diberikan oleh kerajaan bersifat dari segi pembiayaan kewangan, yang memang sentiasa ada setiap tahun disalurkan melalui pelbagai institusi kewangan yang terpilih. Dan juga kalau kita lihat bantuan dari segi coaching ataupun mentoring ataupun latihan, dari segi peningkatan kemahiran dan juga pengetahuan untuk mengendalikan peniaga itu sendiri. Namun satu lagi yang saya lihat, satu potensi untuk rakyat kita terutamanya yang ingin bekerja sendiri, adalah peluang yang telah dimeterai oleh kerajaan kita dari segi pelbagai perjanjian perdagangan, ASEP, CPTPP, dan juga kalau kita lihatlah banyak MOU yang telah ditandatangani oleh negara dengan pelbagai negara serantau untuk membolehkan mana-mana industri ataupun peniaga yang mahu meluaskan pasaran mereka di peringkat Asia ataupun global mempunyai peluang untuk melakukan sedemikian rupa. Namun saya lihat masih lagi ada keperluan untuk beberapa lagi inisiatif untuk melancarkan lagi kembangan perniagaan itu dari segi infrastruktur. Akan kita menyebut tentang teknologi atas talian internet 5G dan juga infrastruktur yang sesuai dari segi rantai bekalan. Oleh itu, kalau macam mana kita nak menggalakkan mereka ini semua mampu bekerja sendiri dan mencari pendapatan, kita pastikan bahawa segala inisiatif dalam Belanjawan 23 itu dilaksanakan dengan sepenuhnya.
Baik, Doktor, daripada kita menyentuh isu pengangguran dan kita sentuh kepada aspek keusahawanan perniagaan, setelah itu saya nak beralih pula kepada, iaitu beri tumpuan kepada sektor khususnya. Kalau saya kongsikan antara intipati lain dalam statistik tenaga buruh yang diterbitkan oleh Jabatan Perakat Malaysia sendiri, kita melihat penduduk bekerja ini, tadi kita lihat penduduk bekerja mengikut taraf pekerjaan mereka, tapi kita nak lihat bagaimanakah prestasi ataupun kedudukan penduduk bekerja ikut sektor ini untuk tahun 2022. Kalau anda teliti di hadapan saya ini menunjukkan ada 5 sektor penduduk bekerja. Dan kalau kita dapat teliti daripada kelima-lima sektor ini, satu sektor yang kita boleh cakap antara sektor memberi sumbangan yang tertinggi dalam kadar penduduk bekerja ini adalah sektor perkhidmatan, di mana ia telah mencatatkan pada tahun 2022 sebanyak 65%, itu peningkatan daripada tahun 2021. Manakala bukan sektor perkhidmatan saja yang memberi mempunyai penduduk pekerja yang tinggi, tapi kalau kita lihat kepada sektor lain, itu sektor pembuatan. Sektor pembuatan sebanyak 16.8%, sedikit peningkatan daripada tahun 2021, dan diikuti juga dengan, iaitu peningkatan dan sumbangan oleh sektor-sektor lain termasuk pembinaan, pelombongan dan perkuaran. Namun kita boleh saksikan kat sini pertanian 10%, namun pelombongan dan perkuaran ini 0.5%. Tapi menurut dosen bahawa, iaitu kalau kita teliti, pertanian ni dikatakan sebenarnya agak rendah dia punya penduduran kerja. Tapi mungkin kita boleh cakap kadar itu tinggi, tapi daripada segi jumlah tu masih rendah, Doktor. Jadi Jadi doktor, bantu kami faham kalau kita lihat antara dua sektor ini. Sektor pertanian, kalau kita lihat indikator KDNK sebenarnya agak lemah, masih lemah. Walaupun kita lihat peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 2 digit pertanian 10% untuk tahun lepas. Namun sektor perkhidmatan pula amat tinggi. Ini kita tak nak biarkan jurang terlalu tinggi doktor. 65%, 10%. Kita boleh cakap lebih kurang 40% jurang tinggi. So jadi bagaimana untuk kita imbangkannya doktor, kedua-duanya, untuk kita pastikan pengambilan penduduk bekerja dalam sektor perkhidmatan dan juga sektor pertanian berada dalam keadaan seimbang dan sihat. Bagaimana doktor?
Ya, saya setuju dengan kerisauan ini. Sektor pertanian itu harus diberi keutamaan. Kita sudah ada dasar agro makanan 2.0, sudah banyak tindakan telah dirancang yang perlu dilaksanakan dan ianya harus diberikan tumpuan kerana kita masih lagi merupakan negara pengimport bersih makanan. Dan kalau kita lihat dari segi sekuriti makanan amat penting untuk memastikan kita mampu berdikari, mampu menjana makanan sendiri, kerana apabila kita lihat dengan situasi ringgit yang masih tidak menentu berbanding US dollar, import makanan itu menjadi lebih mahal dan saya melihat kos mengimport makanan akan terus kekal meningkat saban tahun yang menyebabkan kos sara hidup rakyat juga akan meningkat. Bagaimana kita nak pastikan sektor pertanian ini diberikan keutamaan dan mampu berkembang dengan baik? Kita harus menggabungkan teknologi dalam sektor pertanian itu sendiri. Sudah banyak industri tempatan yang boleh mampu memastikan bahawa yield ataupun pulangan daripada pertanian ini dapat ditingkatkan melalui teknologi. Dan kita boleh menggalakkan belia untuk terlibat dalam sektor pertanian ini kerana belia sekarang pun dengan penggunaan teknologi akan lebih berminat untuk menjana pendapatan melalui sektor ini. Tibet amat penting untuk kita pastikan ini membantu belia untuk terlibat dalam sektor makanan.
Baik, doktor, secara ringkas sebelum kita berhenti rehat, boleh kongsikan mampukah prestasi positif pertumbuhan mantap ini, kita boleh cakap pengangguran turun, tenaga buruh meningkat, adakah mampu kita lihat dikekalkan sehingga akhir tahun 2023?
Kalau kita lihat statistik, buruh itu adalah pada tahun 2022 di mana kita mencatatkan peningkatan KDNK 5.6%. Namun cabaran pada tahun 2023 ini adalah pertumbuhan ekonomi global yang perlahan. Oleh itu, kita kena pastikan kita kekal berdaya saing dengan mewujudkan ekonomi digital, pelbagaikan lagi industri yang mampan dan lebih kata menjana pendapatan yang kukuh untuk kita pada masa depan.
Lebih ringkas, doktor, ya atau tidak? Kepercayaan doktor, keyakinan doktor?
Saya kekal positif.
Kekal positif. Saya harap, saya pun kekal positif dan harap penonton kita yang sedang menyaksikan ini pun kekal positif bergerak ke hadapan. Sudah tentu kita berharap pasaran buruh kita kekal positif dalam masa jangka panjang demi kita kelangsungan ekonomi dan juga rakyat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tamu kita, pengarah program MBA Putra Business School PBS, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, dan semuanya akan kami rangkumkan dalam Astrawani.com, semua platform digital Astrawani.